Ang ikadusing hulagway, si Hub nahibalik sa Diyos. Hub 42:1 hangtod sa 17. Sina nakita ni Hub nga ang Diyos gamhanan. Siya naulaw sa tanan niyang gisulti. Si Hub nagampo alang kaninyo, ug dili ko kamo pagkaulawan sumala sa angay unta kaninyo. Tugod kay wala nila hisabti ang mga kiniya sa Diyos. Gipanalinginan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Hub, labaw pa sa iyang nadawat kaniadto. Ang iyang tulog ka mga higala, miduaw kaniya og mitambong sa iyang kumbira dito sa iyang balay. Og mihatag kaniyag salapi og sing-sing bulawan. Nakaliwat siyag pito ka anak nga lalaki og tulo ka anak nga babae nga matahom. Human ini si Hub nabuhi pag 140 ka tuig og nakakita pa siya sa iyang mga apo og mga tungkod. Unya namatay siya nga tigulang nagaayo. Mga higala, nahibalo ang Diyos ngano nga ikaw nag-antos ni ining kinabuhi. Hinumdumi ang Diyos na higugma ka nato. Ubot niya nga maangkon nato ang labing maayo alang ka nato. But niya nga kita, magasalig lamang kaniya aron kita madaugon sa atong kinabuhi batok kang Satanas, pinagi kang Hesukristo nga Ginoo.